Emily Bronte, La răscruce de vânturi. Capitolul 4. Ce vane sfârleze suntem noi oamenii. Eu, care hotărâsem să stau departe de orice relații sociale și mulțumeam stelei mele că, în sfârșit, descoperisem un loc unde era aproape cu neputință să am asemenea legături, eu, o biată făptură, după ce am dus până către seară lupta cu depresiunea și singurătatea, mă văzui silit să cobor steagul și, în cele din urmă, să capitulez. Pretextând că trebuie să mă informez asupra celor de trebuință în noua mea așezare, am rugat-o pe doamna Dean, când mi-a dus cina, să ia loc și să stea cu mine până mănânc, nădăjduind din tot sufletul că va oferi o bună probă de pălăvrăgeală și că astfel, prin limbuția ei, ori mă va trezi din toropeală, ori mă va adormi de-a binelea. Dumneata, ai trăit aici multă vreme, am început. 16 ani, nu-i așa? 18, domnule. Am venit când s-a căsătorit doamna. După ce a murit ea, stăpânul m-a oprit aici ca să-i văd de gospodărie. Așa? Urma o pauză. M-am temut că nu-i vorbăreață sau că nu-i place să vorbească decât despre treburile ei, care cu greu m-ar fi putut interesa. Totuși, după ce stătu câtva vreme pe gânduri, cu pumnii așezați pe genunchi și cu un văl de melancolie așternută pe fața-i rumenă, exclamă: „A, de atunci mult s-au mai schimbat timpurile!" „Da," remarca eu, „cred că ai fost de față la multe schimbări, nu-i așa?" „Schimbări și necazuri!" „A, da," am zis ei, „am să aduc vorba despre familia proprietarului meu. Iată un mijloc bun pentru a o îndemna la vorbă. Tare mi-ar plăcea să cunosc povestea frumoasei fetișcane văduve. O fi de prin partea locului, ori, ceea ce e mai probabil, o fi vreo străină pe care acei indigeni posaci refuză să o considere ca rubedenie?" Cu această intenție o întrebai pe doamna Dean pentru ce Heathcliff închiria Thrushcross Grange și prefera să trăiască în condiții și într-o casă mult inferioară acesteia. „Nu e destul de bogat pentru a-și întreține ferma, așa cum se cuvine?" „Ba, e bogat, domnule," răspunse ea. „Are bani mulți, nimeni nu știe câți are și înmulțește în fiecare an. Dar, e destul de bogat pentru a trăi într-o casă și mai bună decât asta. Dar e foarte zgârcit și chiar dacă ar fi avut de gând să se mute la Thrushcross Grange, când a auzit că ar putea găsi un chiriaș bun, nu s-a îndurat să scape prilejul de a câștiga câteva sute în plus. Ce ciudat e că un om să fie atât de lacom când e singur pe lume." „Mi se pare că a avut un băiat." „Da, a avut, dar a murit." „Și doamna aceea tânără, doamna Heathcliff, e văduva acelui băiat?" „Da." „De pe unde e de felul ei?" „Păi a fost fata fostului meu stăpân, domnule. Numele ei de fată era Catherine Linton. Eu am crescut-o mititica și trăgeam nădejde că domnul Heathcliff o să se mute aici și atunci am fi putut sta din nou împreună." „Ce? Catherine Linton?" exclama mirat. Dar după o minută de reflecție mi-am dat seama că nu era vorba despre Catherine Năluca din visul meu. „Așadar, continuai, predecesorul meu în această casă se numea Linton?" „Da." „Și cine e acel Earnshaw, Hareton Earnshaw, care locuiește în casă cu domnul Heathcliff? E rudă cu el?" „Nu, acela e nepotul răposatei doamne Catherine Linton." „Atunci e vărul tinerei doamne?" „Da, de altfel ea era verișoară și cu bărbatul ei. Un văr din partea mamei, celălalt din partea tatălui. Heathcliff a fost însurat cu sora domnului Linton. Am văzut deasupra ușii de la Wuthering Heights sculptat numele Earnshaw. Sunt dintr-o familie veche?" „Foarte veche, domnule, iar Hareton e ultimul dintre ei. După cum domnișoara Cathy e ultima dintre ai noștri, adică din neamul Linton. Ați fost la Wuthering Heights?" „Iertați-mă, vă rog că vă întreb, dar tare aș vrea să știu ce mai face mititica." „Doamna Heathcliff arată foarte bine și e foarte frumoasă, dar cred că nu e prea fericită." „O, scumpa de ea, nici nu mă mir. Și cum v-a plăcut stăpânul, domnule?" „Cam aspru la învățișare, doamnă Dean. să fie oare și caracterul lui tot așa? Aspru ca dinții unui fierăstrău și tare ca o piatră. Cu cât îți faci mai puțin de lucru cu el, cu atât e mai bine. Trebuie să fi fost greu încercat de viață ca să ajungă atât de ursuz. Știi ceva despre povestea vieții lui? Povestea lui e ca povestea cucului, domnule. Știu totul despre el, în afară de unde s-a născut, cine erau părinții lui și de unde a căpătat primii bani. Iar Hareton a fost despuiat de avere ca un pui de vrabie neajutorat. Bietul băiat e singurul din parohie care nu știe cât a fost de înșelat. Ai face o faptă bună, doamnă Din, dacă mi-ai povesti ceva despre vecinii mei. Simt că nu aș adormi dacă m-aș culca acum, așa că fii drăguță, stai jos și povestește vreun ceas. O, cu plăcere, domnule, mă duc numai să aduc ceva de cusut și apoi stau cât poftiți dumneavoastră. Dar ați răcit, dârdâit și trebuie să mâncați puțină supă de cereale fierbinte, să vă treacă frigul. Femeia, binevoitoare, plecă în grabă, iar eu m-am chemuit mai aproape de foc. Capul înfrigea, iar corpul mi-era ca gheața. Creierii, nervii îmi erau atât de surescitați, încât mă simțeam în pragul nebuniei. Această stare însă nu îmi dădea o senzație de boală, ci mai degrabă îmi trezea teama, pe care o resimt și acum, ca nu cumva incidentele din ultimele două zile să aibă urmări mai grave. Femeia se înapuie cu un blid fumegând și cu un coșuleț cu lucruri de cusut. Apoi, după ce așeză blidul pe grătarul căminului, își trase scaunul mai aproape, încântată desigur de sociabilitatea mea. Înainte de a veni aici, început să povestească doamna Din, fără a mai aștepta o invitație din parte. Înainte de a locui aici, mi-am trăit aproape toată viața la Hutterling Heights, pentru că mama mea a fost doica domnului Hindley Earnshaw, tatălui Hareton. Îndeletnicirea mea era să mă joc cu copiii, dar mă trimiteau și la târguieli. Apoi mai ajutam la fân și umblam încoace și încolo, pe la fermă, gata să fac orice mi se poruncea. Într-o dimineață frumoasă de vară, țin minte că începuse secerișul, domnul Earnshaw, stăpânul cel bătrân, coborâ scările îmbrăcate în haine de călătorie. După ce îi porunci lui Joseph ce era de făcut în ziua aceea, se întoarse către Hindley. Kathy și cu mine, căci eu ședeam la masă și mâncam împreună cu ei porridge-ul, își spuse fiului său: ei, băiete, azi plec la Liverpool. Ce vrei să-ți aduc? Pot să cer ce-ți place, numai să fie ceva mic, căci mă duc și mă întorc jos. 60 de mile l-a dus și 60 l-a întors. E o cale lungă, nu glumă. Hindley a spus că vrea o vioară. Apoi a întrebat-o pe domnișoara Kitty, deși avea abia 6 anișori, putea încăleca orice cal din graj. Ea și-a dorit un bici. Nici pe mine nu m-am uitat, căci avea suflet bun, cu toate că uneori era cam sever. Mi-a făgăduit că mi-aduce mere și pere cât eu încăpea în buzunare. După aceea și-a sărutat copiii și-a luat rămas bun de la toată lumea și a pornit-o. Nouă tuturor mi s-a părut tare lungi cele 3 zile cât a lipsit și micuța Kate întreba mereu când se întoarce acasă. Doamna Earnshaw îl aștepta în seara celei de-a treia zi, la vremea cinei, și amâna masa din ceas în ceas. Dar nici vorbă să sosească, iar copiii osteniseră decât fugiseră până jos, la gard, să vadă dacă nu cumva vine. Apoi se lăsă noaptea. Doamna ar fi vrut să culce copiii, dar ei au rugat-o să-i lase să-l aștepte și iată că spre ora 11 ivărul ușii s-a deschis ușor și stăpânul a intrat. S-a trântit, râzând și gemând pe un scaun și a poruncit să fie lăsat singur. Și peste toate mai și conești până să-ți iasă sufletul, zise desfăcându-și paltonul pe care îl ținea înfășurat în brațe. Ia te uite aici, nevastă, în viața mea n-am avut atâta bătaie de cap, dar trebuie să-l primești ca un dar de la Dumnezeu, măcar că e atât de negru, de parcă ar veni din partea diavolului. Ne-am strâns cu toți în jurul lui și peste capul domnișoarei Kathy am zărit un copil murdar, strențăros, cu părul negru. Era destul de mare pentru a putea umbla și vorbi. Dar chip ai fi zis că e mai mare decât Catherine, dar când l-a așezat în picioare, s-a uitat în jurul lui și a bolborosit vorbe pe care nimeni nu le-a putut înțelege. Mie mi-a fost frică, iar doamna Earnshaw părea gata să-l arunce afară. S-a înfuriat și l-a întrebat pe soțul ei cum de-a putut aduce în casă acel pui de țigan când ei aveau odraslele lor de hrănit și crescut. Ce avea de gând să facă acum cu el? Înnebunise oare de-a binelea? Stăpânul a încercat să explice toată povestea, dar era într-adevăr istovit de oboseală și tot ce am putut desluși eu în timp ce doamna bodogănea a fost că-l găsise pe o stradă din Liverpool, lihnit de foame, singur, părăsit și aproape mut. Că l-a adunat de pe drum și a pornit să afle al cui era. Apoi mai spuse că nimeni nu l-a putut lămuri și pentru că nici banii, nici timpul nu îngăduia zăbavă, a socotit că este mai cuminte să-l aducă acasă, în loc să mai cheltuiască zadarnic pe acolo, deoarece hotărâse să nu-l părăsească pe cal la râm, așa cum îl găsise. Stăpâna mea a bombănit până când în cele din urmă s-a potolit, iar domnul Earnshaw mi-a spus să-l spăl și să-l culc cu copiii noștri. Hindley și Katie s-au mulțumit să privească și să asculte până când s-au potolit lucrurile. Apoi au început amândoi să caute prin buzunarele tatălui lor darurile făgăduite. Primul era băiat de 14 ani, totuși când a scos din buzunarul paltonului țândările a ceea ce fusese odată o vioară, a început să bocească tare. Iar Katie, când și-a dat seama că stăpânul pierduse biciul de grijă copilului străin și arăta supărarea, strâmbându-se și scuipându-l pe micul prostănac, iar drept plată pentru paguba suferită, căpătă de la tatăl ei ca să se învețe minte o palmă zdravână. Copiii au refuzat cu dârzenie să-l primească pe străin în patul sau în odaia lor, iar eu, neavând mai multă minte decât ei, l-am pus în capul scării, sperând că până a doua zi va dispărea. Întâmplător sau poate atras de glasul domnului Earnshaw, el s-a târât până la ușa lui, iar domnul Earnshaw, ieșind din odaie, a dat de el. A cercetat apoi cum de-a ajuns copilul acolo și am fost silită să mărturisesc fapta. Drept răsplată pentru lașitatea și lipsa mea de omenie, m-a dat afară din casă. Iată cum a intrat Heathcliff în familie. Întorcându-mă după câteva zile, căci nu puteam crede că am fost surghiunită pe veci, am văzut că-l botezaseră Heathcliff. Era numele unui băiat care le murise încă de mic și de atunci acesta a rămas atât numele cât și prenumele lui. Domnișoara Katie se împrietenise la toartă cu el, dar Hindley îl ura. Și drept să vă spun, îl uram și eu și îl câinuiam și mă purtam nerușinat cu el, căci nu aveam destulă minte pentru a da seama că sunt nedreaptă. Iar doamna niciodată nu-i lua partea când vedea că-i nedreptățit. Părea un copil posomorât, răbdător și poate că, înăsprit de atâtea brutalități, răbda loviturile lui Hindley fără a clipi sau a vărsa vreo lacrimă, iar ciupiturile mele nu-l făceau decât să-și țină răsuflarea și să deschidă ochii mari de parcă se lovise singur din întâmplare și nimeni la altul nu era de vină. Această putere de a răbda îl făcea pe bătrânul Earnshaw să se înfurie ori de câte ori descoperea că fiul său îl persecută pe bietul orfan, după cum zicea el. În mod cu totul ciudat, se legă foarte tare de Heathcliff, crezând tot ce îi spunea. De fapt, spunea foarte puține și de obicei adevărul, răsfățându-l mai mult decât pe Katie, care era prea zburdalnică și îndărătnică pentru a fi favorita lui. Așa că, de la început chiar, el a adus zâzanii în casă și după moartea doamnei Earnshaw, adică nici 2 ani după venirea lui la noi, Hindley, tânărul stăpân, se învățase să-l socotească pe tatăl mai degrabă tiran decât prieten, iar pe Heathcliff, uzurpatorul dragostei și ocrotirii părintești ce-i se cuvinea lui. Astfel, tot meditând asupra acestor nedreptăți, deveni ciufut. Un timp a fost de partea lor, dar când copiii s-au îmbolnăvit de pojar și a trebuit să-i îngrijesc, luându-mi deodată răspunderile unei femei, mi-am schimbat părerile. Heathcliff a fost foarte bolnav și, cum era în cea mai mare primejdie, a trebuit să stau tot timpul la căpătâiul său. Cred că a simțit câtă osteneală mi-am dat cu el, dar nu era destul de istez să-și dea seama că eram silită să mă port astfel. Totuși, trebuie să recunosc că a fost cel mai liniștit copil pe care l-am îngrijit vreodată ca infirmieră. Deosebirea dintre el și ceilalți m-a obligat să fiu mai puțin părtinitoare. Kathy și fratele ei m-au necăjit peste măsură. Heathcliff nu se văita, era răbdător ca un miel, Cu toate că asprimea și nu blândețea lui îl făceau să-mi dea atâta de puțină bătaie de cap. S-a vindecat și doctorul spunea că, în mare parte, datorită mie, și m-a lăudat pentru felul cum l-am îngrijit. Am fost mândră de laudele lui și am devenit binevoitoare față de cel datorită căruia le primisem, astfel că Hindley și-a pierdut ultimul aliat. Totuși, nu-l puteam îndrăgi prea mult pe Heathcliff și deseori mă întrebam ce-o fi găsind stăpânul să admire atâta la acest băiat posac care, după câte țin eu minte, niciodată nu i-a răsplătit bunătatea cu vreun semn de recunoștință. Nu era obraznic față de binefăcătorul său, ci pur și simplu nesimțitor, cu toate că știa prea bine câtă stăpânire pusese pe inima lui și își dădea seama că la o singură vorbă spuse de el, casa întreagă ar fi fost silită să se închine în fața dorințelor lui. De pildă, îmi aduc aminte că odată domnul Earnshaw cumpărase o pereche de mânși de lângă târgul parohial și dăduse fiecărui băiat câte unul. Heathcliff l-a luat pe cel mai frumos, dar curând calul lui începu să șchiopăteze și când a descoperit acest lucru, îi spuse lui Hindley: trebuie să schimbăm caii, mie nu mă place al meu, să-mi dai pe al tău. Dacă nu vrei, am să-i spun tatălui tău că mi-ai tras săptămâna asta 3 bătăi și am să-i arăt vânătăile de pe braț. Hindley a scos limba la el și l-a plesnit peste urechi. Ar fi mai bine să faci schimbul chiar acum, stărui Heathcliff fugind în tindă. Era un graști. Tot va trebui să-mi-l dai și dacă mai pomenești și despre loviturile acestea, ai să le primești înapoi cu dobândă. Ieși afară, câine, strigă Hindley, amenințându-l cu o greutate de fier care folosea la cântărirea cartofilor și fânului. Azvârlio, îi răspunse Heathcliff rămânând nemișcat. Atunci am să-i spun că te-ai lăudat că o să mă dai afară din casă când o muri și ai să vezi că o să fii și tu dat afară numai decât. Hindley aruncă greutatea și lispi în piept. Heathcliff căzu jos, dar se ridică imediat, clătinându-se, cu răsuflarea tăiată și alb ca varul. Și de nu-l opream eu, s-ar fi dus de-a dreptul la stăpân și ar fi fost răzbunat din plin, pentru că starea în care se afla vorbea de la sine, dezvăluindu-l și pe făptuitor. Dacă e așa, ia tu, țigane, mânzul meu, zise tânărul Earnshaw, și mă rog lui Dumnezeu să-ți frângă gâtul. Iar și fi blestemat, haimana și cerșetor ce ești. Și încântă-l pe tata să-ți dea tot ce are și numai după aceea arată-i cine ești, fiul al satanii. Iar și sper că o să-ți dea una cu copita de o să-ți scrape scăfârlia. Heathcliff se duse să deslege mânzul ca să-l mute în boxa lui. Trecea tocmai de la spatele calului când Hindley își isprăvea amenințările. Atunci Hindley îi puse o piedică trântindu-l sub picioarele calului și fără să mai stea să vadă dacă nădejdile i s-au împlinit, o rupse la fugă cât putu de iute. Am fost uluită de sângele rece cu care copilul s-a ridicat în picioare și și-a văzut mai departe de treabă. A schimbat șaua și toate celelalte, apoi, înainte de a intra în casă, s-a așezat pe un maltar de fân pentru a-și domoli greața pricinuită de izbitura cea puternică. Fără nicio greutate, l-am convins să mă lase să pun vânătăile pe seama calului. Puțin îi păsea ce voi spune, de vreme ce obținuse ceea ce dorea. De fapt, se plângea atât de rar de ciocniri ca acestea, încât eram într-adevăr încredințată că nu-i răzbunător. Dar cât de mult m-am înșelat, veți vedea din cele ce urmează.